Enige con la situazio en Afganlando por mardo estis planita exter ordinara videoconferenzo de la Uniei Ministroi por la exterlandaj aferoj. Gia celo estas pritaxi la situacion post kiam dimanĉe la kontrolon en la lando transprenis talibanoj. La Uniei kaj NATO landoj evakuas siajn civitanojn kaj kunlaborantojn. La pola registaro directis iam sien aviadiloin por polae civitanoi cae ancao por laborantoi de la pola militista misio en Afganlando. Dauras interparoloi con usono, cion da afganlandanoi pollando povus accepti. Lau informui de Reuter agenteio marde matene comencis starti el Kabulo militistei aviadiloi cun evacuatei diplomatoi cae civiluloi. Sur la ecranoi de uno el la plei gravai afganei televidstacioi Tolonius reaperis giornalistinoi. Uno el ili faris intervjuon kun membro de la gazetaro oficejo de talibanoi. Ilia reprezentanto Enna Mullah Samangani alvokis hodiaŭ afganajn virinojn aliĝi al establo de la nova registaro. Pli frue talibanoj deklaris amnestion por ŝtataj oficistoj, alvokante ilin reveni al laboro.